Ақпаратта Уфа Авазы.
Башқұртстанның Бүздәк районы Әмир ауылында шәҗәрә бәйрәме үтте. Ауылдашлар һәм кунаклар Биредә Хакимовлар һәм Сәйфуллиннар нәсел агасы белән танышты. Әлеге бәйрәмне Уфада яшәүче милләттәш Наил ага Хакимов оештырды. 300 еллык бай тарихы булган авылга хәтта Үзбәкстаннан да кунаклар килде бу көнне. Уфадан, Алабуга шәһәреннән һәм төрле районнардан да Хакимовлар һәм Сәйфуллиннар нәсел-нәсәбе туганнары кайтты бу бәйрәмгә. Шәҗәрә бәйрәме иртәнге якта ук Әмир авылында һәм аның янәшәсендәге Уран һәм Каран авылларында башланып китте. Авылдашлар һәм кунаклар иң элек зиратларга барып, мәрхүм туганнарының каберләре тирә-юнен тазартты, тәртипкә китерде һәм бергәләп догалар кылды. Шәҗәрә бәйрәменең төп чарасы Әмир авылы мәдәният йортында үтте. Анда кул эшләреннән матур күргәзмә дә әзерләнгән. Бирегә килүчеләр игътибарына шулай ук Хакимовлар һәм Сәйфуллиннар гаиләләренең нәсел агачы төшерелгән сурәтләр тәкъдим ителде. Алар 14 буынга кадәр ата-бабаларының исемләрен үз эченә ала. Хакимовлар белән Сәйфуллиннар бер нәсел нәсәп кешеләре. Хакимовлар ират ягыннан булса, Сәйфуллиннар хатын-кызлар ягыннан. Хакимовлар тамыры Шинхан аруына барып тоташа. Әлеге бәйрәмне төп оештыручы булган Наил Хакимов Шинхан аруы гимны сүзләрендә язган. Ә музыкант Әбүбәкер Миннеханов аңа матур көй иҗат иткән. Бәйрәмне дә бергәләп шушы гимнны җырлау белән башлап җибәрделәр. Наил Хакимов өлкән яшьтә булуына карамастан, Уфада татар милли хәрәкәтендә бик әүдем катнашучы кеше. Төрле чараларның уртасында кайный һәм эшлекле тәкъдимләре белән дә ярдәм итеп тора ул. Ә инде үз нәсел ыруының шәҗәрәсен эшләүгә 20 ел гомерен багышлаган Наилага. Үзенең чыгышында бу эшнең ничек баруы хакында тәфсилле сөйләде ул. Бераз элегрәк ата-бабалар тармагы булган Хакимовлар нәсел тармагын эшләп иткән булса, быел исә әнисе ягыннан туганнары булган Сәйфуллиннар шәҗәрәсен төзеп иткән ул. Шушы мәшәкатьле һәм күп вакытны алган эше нәтиҗәсен барлык туганнарына да күрсәтү, таныштыру өчен чит якларда яшәүче туганнарын да чакырган ул бу бәйрәмгә. Наил ага үзе гомере буе әдәби мөхиттән читтәге өлкәдә хезмәт итсә дә, әдәби иҗат белән шөгыльләнергә дә вакыт тапкан. Аның берничә шигырь китабы нәшер ителгән. Соңгы китабы «Гүзәллекне килә саклыйсы» дип атала. Шәҗәрә бәйрәмендә чыгыш ясаган Соҗидә ханым, Үзбәкстанның Бухара шәһәреннән килгән Хабибулла әфәнде, Алабуга шәһәреннән кайткан Гали әфәнде һәм башкалар үз нәсел ыруларының атаклы шәхесләре хакында горурланып сөйләде. Һәм яш буын алар үрнәгенә ияргә тиеш дип ассызыклады. Бәйрәмдәге чыгышлар Бүздәк районы талант ияләренең җыр моңнары, дәртле биюләре белән аралашып барды. Хакимовлар һәм Сәйфуллиннар гаиләләре үзләре дә җыр моңга маһирлыкларын күрсәтте бу көнне сәхнәдән.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.